Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Эфирде бір туысқанымыздың гуалығы хақында өзі айтып бергеніндей айтып береміз. Менің атым Хамдулла. Мен шет елге оқуға барған уақытларым еді. Сонда бір кісі менен танысып қалдым. Ол да болса, Өзбекстаннан эмигрант болып, бар қылдар жасау үшін сол мемлекетте жасауға көшіп келген екен. Ол кісі маған өзінің құдайы хақында түсіндіріп беріп, ибадатханаға мұрат етті. Шет елдерде ибадатханаларға бару апуайы болғалығы үшін баруға разы болдым. Бізлер барған ибадатхана жүда сұлу екен, бірақ олардың бәрі бір. Тек қана мен өзімді мұсылман деп білетұғын едім. Кейін ала мен осы ибадатханаға барып тұрдым. Себебі сол жерде Құдай хаққында айтылатұғын еді. Құдайдың жалғыз екеніне мен сеніп, һәм оны жақсы білер едім. Күрлердің бірінде мен жасап тұрған бөлмеме келдім де, кешқұрын ұйқыға жаттым. Осы түнде түсіме Иса Масих келіп, оның менен сөйлестім. Масих менің күнәкар екенлігімді айтты. Сонда мен өзімнің жүрегім қаншалым күнәға толы екенлігін аңлап жеттім. Ертесі күні мен орнымнан тұрып, барлық күнәларым үшін тәубе еттім. Сонан кейін ибадатханаға толық барып басладым. Менің пікірімше, Иса Масиққа иман келтірген сенушілерден тек қана мен бір өзім шығарман деп ойлайтұғын едім. Өзімнің ватаныма қайтып келіп, бір қанша қарағалпақ туысқаларымның бар екенлігін көріп, еле де рухланып, өсіп, қазіргі күнде де иеміз Иса Масихпенен бірге мен. Сенімім бек кем. Себебі басқа мемлекетте жүрсем де, ол мені ешқашан жалғызлатып қоймайды.